Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah. Kita memuji dan bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas melimpahan nikmat dan karunia yang telah Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan umat yang senantiasa istiqamah di dalam menempuh jajah berilah yaumil qiyamah. Jamaah rahimahullah, kita lanjutkan kajian tafsir yani Al-Muyassar, yang mana pada pekan yang lalu telah kita selesaikan yani surat Al-Qamar, dan untuk malam hari ini kita akan lanjutkan tafsir surat Ar-Rahman.
A'udhu billahi minas syaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان النجم والشجر يسجدان والسماء فرفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان.
Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, Allah yang Maha Pengasih. Ini termasuk isman min asma'illah, yang mana arti rahman, ذو رحمة الواسع لكل عباده, rahmat Allah yang maha luas yang Allah berikan kepada setiap hamba-hambanya. Sehingga walaupun kafir sekalipun, tidak pernah sholat sekalipun, musyrik sekalipun, dia masih dikasih rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena Allah punya sifat ar-rahman. Bahkan cacing yang ada di dalam tanah itu, ya, dia bisa gemuk-gemuk dia. Bahkan burung puput gak pernah sekolah pagi-pagi kelaparan, sore-sore pulang sudah dalam kekenyangan. Mengapa? Allah punya sifat ar-Rahman. Tetapi di samping Allah punya sifat ar-Rahman, Allah juga punya sifat ar-Rahim. Dzurrahmatil wasiyah khususan li ibadihil mu'minin. Rahmat Allah yang maha luas, yang itu hanya Allah berikan kepada hamba-hamba yang beriman. Maka sebagian ulama tafsir mengatakan, Ar-Rahmanu Rahmanun fit dunya, Ar-Rahimu Rahimun fil Akhirah. Rahman Allah itu Allah berikan di dunia ini. Walaupun kafir masih dikasih rezeki oleh Allah. Tapi nanti sifat rahim Allah ketika nanti di yaumil akhir hanya diberikan atas orang-orang yang beriman. Mungkin dia di dunia tidak punya jabatan, tidak punya harta, tidak punya titel. Tapi dia beriman dan bertakwa, dia akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun di dunia memiliki jabatan yang tinggi, memiliki harta yang melimpah, pengikut yang banyak, tapi dia kafir, maka akan dihinakan sehina-hinanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allam al-Quran, dialah Allah yang mengajarkan Al-Quran. Sehingga Al-Quran itu betul-betul firman Allah, kalamullah. Ya. La shakka fi biwajhin al-wujuh annahu munazzalun min indillah. Al-Quran itu tidak diragukan lagi. Betul-betul dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Yang mana? Ar-Rahman allamal insana al-Quran bitaysiri tilawatihi wa khifzi wa fahmi ma'anihi. Allah yang merahman mengajarkan manusia tentang Al-Quran dengan Allah mudahkan untuk mudah membaca Al-Quran, mudah menghafalkan Al-Quran, mudah untuk memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran. Jika kadang-kadang orangnya enggak bisa ngomong Arab, cuman dia bisa hafal Al-Quran. Dia jangan ngomong bahasa Arab, enggak bisa, enggak mampu dia. Tapi dia bisa hafal Al-Quran. Itu adalah kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian ayat yang ketiga, khalaqal insan. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia. Allamahul bayan. Bahkan Allah ajarkan kepada dia manusia untuk pandai berbicara. Jika kalau di kampung-kampung nanya Pak Bayan, yang pintar ngomong dia. Yang ngomong kepada masyarakat, penduduk, memberitahukan ini dan itu. Jika disebut dengan Pak Bayan. Ya. Ini mengambil dari bahasa Al-Quran, bahasa Arab itu. Dan memang dalam bahasa Indonesia ini banyak mengambil, mengadopsi dari bahasa Arab. Ya. Termasuk musyawarah, mufakat, majelis, ya, dan macam-macam itu dari bahasa Arab. Maka orang Indonesia nggak mungkin bisa dilepaskan dengan bahasa Arab, nggak mungkin itu. Mengapa? Banyak bahasa-bahasa Indonesia ini mengadopsi dari bahasa Arab. Misalnya mufakat, hasil, semuanya dari bahasa Arab itu. Cuman kadang-kadang kita nggak nyadar, ya. Ada orang-orang bengok-bengok, ya, anti orang Arab, anti bahasa Arab. Wong dia ngomongnya bahasa Arab. Mufakat, hasil, ya, safar, itu bahasa Arab semuanya itu, ya. Kemudian nggak mau, ya, nggak mau dengan orang Arab atau nggak mau dengan bahasa Arab. Allah yang telah menciptakan manusia, Allah telah berfirman dalam yani ayat yang lain, walladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dialah Allah yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian beriman dan bertakwa kepada Allah. Bahkan Allah firmankan ajinnat, yang dialah Allah yang ajinnatum fi butuni ummahatikum. Allah yang menggambar, Allah yang apa itu melukis bentuk kalian ketika di dalam rahim ibu kalian. Seorang ayah, seorang ibu, mestinya, pasti dia ingin kalau anaknya lahir itu, ya, ganteng, ya, mancung, ya kan, gagah misalnya. Kalau perempuan ya cantik. Begitu lahir kadang-kadang pesek. Kenapa? Memang dia nggak ada kemampuan Allah yang menggambar, yang membuat Allah itu. Ya, kalau manusia hanya ikhtiar saja, Allah yang menciptakan. Kemudian kelanjutan ayat, as-samsu wal qamaru bi khusban. Matahari dan rembulan
dalam peredaran yang sempurna, yang teratur. Asamsu wal qamaru yajriyani muta'aqibaini bihisabin mutqin la yahtalifu wa la yattaribu. Matahari dan rembulan keduanya berjalan, ya. Jadi matahari dan rembulan keduanya berjalan melewati jalan edarnya dan mereka tidak saling bertabrakan, ya. Keduanya melewati jalur edarnya sesuai yang telah ditentukan oleh Allah. Jadi bukan buminya yang berjalan, bukan buminya yang berputar, tapi matahari yang berputar. Allah berfirman, wasamsu wal qamaru bihusban. Ya, matahari dan rembulan itu berjalan melewati jalur edarnya yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar dulu di SMP, ya, atau mungkin sekarang di SD, itu kan buminya yang bergetar, ya, yang bergerak, ya kan? Ya. Uang bumi hanya gerak sedikit saja, banyak kita mati kok. Ya kan? Hanya getar, hanya satu menit, rumah roboh, semua roboh. Kalau putarnya sampai, ya, dulu kalau kita diajari waktu di SMP itu, ya, bumi berputar sampai saking kencangnya, nggak kelihatan. Ya, rontok semuanya. Oh, hanya gerak sedikit saja rontok kok. Ya. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada bumi, ya, untuk bernapas. Ya, kalau bahasa kita ambuan. Dalam satu tahun dua kali, itu berapa banyak korbannya itu. Ya, gempa bumi. Ya kan? Tanah longsor. Itu hanya ambuan itu, bukan lari, bukan gerak. Bumi hanya ambaan, dikasih kesempatan ambaan oleh Allah itu. Ya, bernapas oleh Allah. Satu tahun cukup dua kali. Korbannya ribuan itu. Ya, korban bagi manusia ribuan. Kelanjutan ayat. Wan najmu wassadru yasjudan. Tetumbuhan dan pepohonan, mereka semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Wan nujum allati fis sama' aw an-nabat allati yajtumu wa yatlu min al-ardi wa la saqa lahu. Wa syarul ardi allati la saqun ta'rifu rabbaha wa tasjudu lahu. Bintang-bintang yang ada di langit, tumbuh-tumbuhan yang muncul di permukaan bumi yang mereka tidak punya batang, ya, lemas seperti apa itu, si rumput macam-macam, ya, ataupun asyarul ardi allati la saq, ataupun pepohonan bumi yang memiliki batang yang keras yang menjulang tinggi. Ta'rifu rabbaha, mereka mengenal Rabbnya, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tasjudulahu, dan mereka tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tumbuhan, ya, misalnya rumput, kadang malah lebih kuat dibandingkan pohon yang gede itu. Buktinya apa? Ketika datang angin topan itu, rumput hanya gerak-gerak toh, kan? Tapi pohon yang tinggi-tinggi rontok semuanya itu, berjatuhan semuanya, ya. Sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Tangkutulama sahalaha lahu min masalihi ibadihi wa manafihim. Yang mana keduanya, tetumbuhan, pepohonan, ya, mereka tunduk sesuai dengan ketentuan Allah untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah dan manfaat untuk mereka. Allah tumbuhkan rumput, ya, karena kita enggak mungkin makan rumput. Yang makan rumput adalah hewan kita. Ya, Allah juga tumbuhkan buah-buahan, biji-bijian yang itu bermanfaat untuk kita. Semuanya tunduk. Ketika waktu dipetik enggak lari mereka. Ya, tunduk sesuai ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kelanjutan ayat. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. dan langit telah Allah angkat. Wa wadal mizan, dan Allah jadikan seimbang. Jadi Allah langit Allah angkat di atas permukaan bumi. Dan Allah enggak butuh tiang untuk mengat langit itu. Kalau mungkin butuh tiang, berapa juta tiang yang dibutuhkan untuk menyangga langit yang begitu beratnya. Tapi ketentuan Allah, takdir Allah, kebesaran Allah, langit yang begitu luasnya, langit yang begitu ya tingginya, tidak membutuhkan satu tiang pun. Kalau kita buat langit-langit, ya, buat rumah tingkat misalnya, di situ butuh tiang di mana-mana sudah, ya. Dan Allah enggak butuh tiang ketika mengangkat langit di atas permukaan bumi. Wassama'u rafa'aha fawqal ardi. Allah angkat langit di atas permukaan bumi. Wa wada'a fil ardi al-'adl alladhi amara bihi wa sarra bi ibadihi. Dan Allah tetapkan di bumi untuk bersifat adil, seimbang, adil. Baik dalam syariatnya dan perintah-perintah Allah untuk hamba-hambanya. Kelanjutan ayat, Alla tadghaw fil mizan, agar kamu tidak melampaui batas di dalam keseimbangan itu. Jadi supaya kita tidak melampaui batas dalam timbangan. Waqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, dan tegakkan timbangan dengan cara adil. Wa la tukhsirul mizan, dan jangan sekali-kali curang dalam timbangan. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wailul mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Celaka orang yang curang itu, ya, ketika dia mendapatkan timbangan dari manusia minta dijangkepi, terus antep minta tambah antep lagi. Ya, tapi kalau dia nimbang untuk manusia dikurang-kurangi, ya, ini ancaman bagi para pedagang. Di mana Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, ya, andai saja para pedagang itu, ya, mereka curang, ya, kata Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, andai saja para pedagang kaum Muslim itu mereka curang, maka Allah akan timpakan paceklik, krisis ekonomi, wasultan, ya, dan pemimpin-pemimpin yang fajir, yang curang, ya. Jadi karena pemimpin itu asalnya kan dari masyarakat, kalau masyarakatnya jujur, insya Allah pemimpinnya juga jujur. Tapi kalau masyarakatnya curang, insya Allah muncul pemimpin-pemimpin yang curang. Lialla ta'tadu wa takhunu man wazantum lahu, agar kamu tidak, ya, melampaui batas, tidak curang, dan juga tidak berkhianat, ya, terhadap orang yang kamu timbang. Ya, katanya 20 kilo ternyata hanya 19,5 misalnya. Curang. Maka waqimul wazna bil adli, tegakkan timbangan dengan adil. Kalau enggak mau kelebihan, yang penting pas 20. Jangan dikurang-kurangi. Ya, kalau mungkin enggak mau 20 lebih, 1 on, 2 on, ya pas 20 sudah. Jangan dikurang-kurangi. Wala tunqisul mizan idza wazantum linnas, dan jangan sekali-kali mengurang-urangi timbangan ketika kamu menimbang untuk manusia. Kelanjutan ayat, wal ardha wadaha lil anam, dan bumi Allah hamparkan untuk kita manusia. fiha faqiyatun wan nahlu dzatul aqmam. Yang mana di dalam permukaan bumi itu ada buah-buahan. Ya, macam-macam buah-buahan, ada mangga, ada pisang, ada kates, macam-macam sudah. Wan nahlu, dan juga kurma. Dzatul aqmam, yang memiliki mayang, ya kalau bahasa kita manggar itu, ya. Walhabudul asfi warraihan. Demikian pula biji-bijian yang memiliki kulit, ya, termasuk kacang otok, kacang idu, kacang sambal, kacang-kacang itu kan punya kulit semuanya itu. Warraihan, dan tumbuh-tumbuhan yang sangat wangi, termasuk bunga melati, mawar, macam-macam itu.
Wal ardu wadaha wa mahadaha liyastakira alaihi al-khalqu. Allah subhanahu wa ta'ala hamparkan bumi untuk tinggalnya makhluk-makhluk Allah.
Fiha faqiyatun wa nahlu dhatu awdiyah allati yakunu minha samar. Yang mana di bumi itu ada buah-buahan, ada kurma yang memiliki mayang-mayang, yang dari mayang itu muncullah buah-buahnya. Manggar kalau bagi kita. Jadi kelapa itu punya manggar itu. Ya. Setelah semuanya selesai, muncullah buah. Sama seperti kurma. Ya, kurma juga memiliki mayang, ya. Manggar. Yang mana kurma ini seperti, ya, kalau di kita ini seperti salak. Harus dikawinkan. Ketika Nabi kita Muhammad SAW hijrah dari Mekah Madinah, ya, di mana orang Makkah ini biasanya berdagang, enggak begitu pengalaman dalam pertanian, ya, karena bagaimana bertani, wong tanahnya batu semuanya, ya, jangankan padi, jangankan kurma, rumput saja enggak bisa tumbuh, ya, makanya orang-orang Mekah itu mereka usahanya dagang, mengapa? Karena tanahnya bebatuan semuanya. Adapun orang Madinah, mereka rata-rata petani. Tani kurma, tani anggur, macam-macam sudah. Ya, karena tanahnya tanah subur. Cuman subur sana beda dari subur Lumajang. Ya, Lumajang ini jagung jatuh sendiri, tukul sudah. Gak usah ditanam, jatuh sendiri itu, tukul sudah. Ya, kadang-kadang kita lupa ngesai kacang hijau, tukul di, ya, di celana kita. Lumajang luar biasa itu. Subur luar biasa. Ya. Jadi ketika Nabi kita Muhammad SAW hijrah dari Mekah menuju Madinah, yang mana orang Mekah biasa berdagang, mereka tidak pengalaman, ya, ini pertanian. Ketika orang-orang Madinah melihat cara berkebunnya Nabi, yang mana biasanya mereka itu kalau mayangnya, ya, mayangnya kurma itu dikawinkan kalau musim kawin, sehingga buahnya melimpah. Lihat Nabi tidak mengawinkannya, orang-orang Madinah ikut-ikutan gak mau mengawinkan mayangnya kurma. Maka tahun itu gagal panen. Kurma yang biasanya melimpah hasilnya, ternyata hanya muncul 1, 2, 3, gak begitu banyak hasilnya. Nabi bertanya, apa gerangan ini? Biasanya antum semuanya bisa panen melimpah, apa gerangan? Jadi penyebab diselidiki boleh, ya. Itu sudah takdir Pak Ustadz, misalnya. Diselidiki sebabnya boleh. Mengapa dia mati? Minum racun. Mengapa dia mati? Kesempet sepeda. Itu selidiki itu boleh, benar itu. Ya. Oh, sudah takdirnya Pak. Ya memang sudah takdirnya mati dia. Tapi sebab-sebabnya diselidiki benar. Kata Nabi kita Muhammad SAW, apa gerangan? Biasanya kurma tumbuh dengan bagusnya, panen dengan melimpahnya. Mengapa tahun sekarang ini kok tidak bisa panen melimpah? Ya Nabi, kami-kami orang Madinah biasanya mengawinkan manggar, ya Nabi. Tapi kami lihat Anda enggak ngawinkan, ya Nabi. Sehingga kami ikut-ikut enggak mau mengawinkan manggarnya korma. Maka kata Nabi kita Muhammad SAW, antum lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih ngerti dalam masalah urusan dunia kalian. Jadi kalau mau inovasi itu inovasi masalah dunia. Cuma sekarang ini mau inovasi masalah agama, lah rusak ini. Zikir jungkir walik, ya, sampai kesurupan lagi. Ini bukan zikir yang sunnah, dosa itu, ya, karena membuat syariat di luar syariat Allah dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau inovatif, kalau mau kreasi, kreasi masalah dunia, sepeda motor misalnya. Biasanya 1 meter bisa 40 kilo, 1 liter bisa 40 kilo misalnya. Bagaimana 1 liter bisa 100 kilo? Dapat pahala itu. Ya. Lumajang biasanya padi 1 tahun panen 3 kali. Bagaimana bisa 1 tahun 5 kali? Dapat pahala itu. Cuman kita kalau masalah itu enggak mau inovatif. Inovatifnya masalah ibadah. Sholat dibuat sholat kusuk, ya, seperti orang semedi. Bayangkan dulu, ya, ya macam-macam. Jadi, ana pernah ditanya, Ustaz, bagaimana sholat kusuk, ya, sholat kusuk atau sholat yang khusuk? Sholat kusuk, kalau sholat kusuk salah, nggak ada itu. Itu berarti ismun min asma'i sholat, nama diantara nama-nama sholat. Kalau sholat duha, ya. Sholat fajar, sholat malam, sholat tahajud, sholat witir, ya, itu benar. Tapi kalau sholat khusyuk, nggak ada. Sholat yang khusyuk, ya benar. Ya, gini Pak Ustadz, prakteknya sholat itu sampai 2 jam. Oh, berarti luar biasa sampai. Ya, nggak kerja sudah. Mau sholat seperti orang semedi, ini nggak benar itu. Ya, Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menjelaskan rinci bagaimana praktek sholat. Disebutkan di dalam hadis, ya, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim dan hadis yang lainnya. Nabi telah bersabda, "Idza qumta ila sholati fasbil wudu, tsumma istaqbil qiblah faqabbir, tsumma qra' ma tayassara min al-Qur'an, tsumma rak' hatta tatma'inna raki'an, tsumma irfa' hatta ta'tadil qa'iman, tsumma sujud hatta tatma'inna sajid." Kan gitu. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apabila engkau hendak sholat, sempurnakan wudhu. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Kemudian takbiratul ihram. Kadang-kadang kita, ya, kita lihat ada orang mau takbiratul ihram baca surat Al-Ikhlas dulu. Qul huwallahu ahad, Allahu shamad, lam yalid walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Kurang mantap sampai 3 kali. Kurang mantap sampai 7 kali. Sampai ngambil makmumnya. Ya. Itu bid'ah itu. Mengapa? Memang membaca surat Al-Ikhlas benar, tapi praktek dalam waktu semacam itu enggak ada contoh dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang penting kan niatnya Pak Ustaz. Iya, niat benar. Ikhlas. Tapi di samping niat ikhlas harus cocok dengan sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai saja membaca surat Al-Ikhlas ketika ada sholat itu benar, tentu Nabi telah mendahului dulu itu, ngajari dulu itu. Para sahabat praktek duluan itu. Para tabiin, tabu-tabiin mereka praktek duluan sebelum kita. Ya. Kadang-kadang kan alasannya niat. Atau yang lainnya. Contoh. Ya, saya luaskan satu aja. Masalah tahlilan misalnya. Mana dalilnya? Kalau tahlilan enggak boleh. Saya katakan. Saya mau tuntut. Nabi kita dulu telah wafat. Abu Bakar tahlilan. Abu Bakar telah wafat. Umar tahlilan, Umar telah wafat, Utsman tahlilan, kemudian Utsman telah wafat, Ali apa juga tahlilan, ya. Kalau itu baik, tentunya mereka sudah praktek. Makanya kaidahnya, lau kana khairan lasabakuna alaihi. Andai saja itu suatu kebaikan, mereka itu orang yang paling rakus untuk berbuat baik. Para sahabat Nabi, para tabiin. Tabu-tabin orang yang paling hebat dalam berbuat kebaikan. Andai saja itu baik, mereka praktek duluan itu. Ya. Mereka enggak praktek, itu dalil. Ya. Bahwasanya itu enggak ada sunahnya. Kadang-kadang maksa-maksa. Yang dibaca bukan Injil, Pak Ustaz. Yang dibaca juga bukan Taurat. Iya betul, saya tahu yang dibaca bukan Injil Taurat. Sama-sama enggak bisa, enggak mungkin bisa baca Taurat Injil. Mana kitabnya Taurat Injil? Ya. Yang dibaca kalimat thayyibat, saya tanya, kalau antum buang air kecil, buang air besar, apa bagaimana hukumnya? Antum waktu buang air kecil itu, baca Al-Ikhlas, baca An-Nas, hukumnya gimana? Ya, semacam itulah. Kita enggak boleh ya enggak membuat aturan-aturan baru, tuntunan-tuntunan baru di luar tuntunan Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban,
nikmat yang mana dari nikmat Rabbmu yang engkau dustakan? Ya, jadi rabbikuma, dikuma di sini adalah jin dan manusia. Ya,
nikmat Rabbmu yang mana yang akan kamu dustakan?
Ya,
Allah telah ciptakan langit, Allah juga ciptakan matahari dan rembulan berjalan sesuai jalur edarnya. Allah ciptakan tumbuhan, pepohonan yang mereka bermanfaat untuk kita, bahkan untuk binatang ternak kita.
Allah juga tumbuhkan buah-buahan, biji-bijian. Maka fabi'ayi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat mana yang lagi yang akan kau dustakan itu? Ya.
Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dialah Allah yang telah menciptakan manusia
min salsalin, dari tanah yang kering, kal fakhar, seperti tembikar.
Wa khalaqal janna min marjin min nar.
Dan Allah ciptakan jin dari api yang menyala-nyala. Dari api nyala-nyala kan enggak ada asapnya itu. Hanya api.
Khalaqa abal insan wa huwa Adam alaihi salatu wasalam min tinin yabis kal fakhar.
Allah Subhanahu wa taala ciptakan bapaknya manusia, yakni Adam alaihi salatu wasalam, dari tanah yang kering seperti tembikar. Ya, Allah perintahkan malaikat Jibril untuk mengambil saripati tanah. Ya. Tanah merah, tanah putih, tanah hitam, tanah coklat. Jika anak cucu Adam ada yang merah seperti orang Belanda itu. Ya. Ada yang putih seperti orang-orang Eropa. Ada yang hitam sampai seperti orang-orang Nigeria itu. Ya. Kalau ketemu dengan orang Nigeria itu wajahnya enggak begitu kelihatan, hanya giginya tak kelihatan, saking hitamnya.
Masya Allah.
Ya, ada yang lumayan sekitain orang-orang Asia, ya coklat. Ya, sehingga istilahnya sawo, sawo matang. Ya, entah kalau mentah.
Yang mana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda, khalaqallahu Adam wa tulusituna dira'an. Allah ciptakan manusia yang pertama itu Adam tingginya 60 dira'.
Jadi tinggi bapak kita Adam itu 60 dira', kira-kira 40 meter. Adapun lebarnya 8 dira', kira-kira 5 meter. Dengan bayangkan orang yang gedenya 5 meter, tingginya 40 meter. Bagaimana kalau lewat itu? Ya.
Wa kullu mayyitul jannah ala surati Adam. Setiap penduduk surga, postur tubuhnya seperti Adam.
Loh, postur yang pentet-pentet hanya 1,5 misalnya, 1 meter, nanti gede sendiri sudah. Ya.
Bahkan umurnya seperti umur Nabi Isa alaihi salatu wasalam, sekitar 33 tahun.
Ya.
Adapun penduduk neraka malah jauh lebih gede itu.
Ya.
Penduduk neraka itu jauh lebih gede. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab Sifatul Jannah wan Nar.
Ya,
bahwasanya jarak antara pundak sampai leher penduduk neraka itu perjalanan, ya, perjalanan 1 bulan.
Jadi kira-kira Mekah sampai Palestina.
Ya,
itu antara pundak sampai leher. Antum bayangkan berapa gedenya.
Lupa Ustaz itu malah gede penduduk neraka.
Iya,
karena malaikatnya gede-gede itu.
Ya, godonya juga gede-gede.
Pemukulnya itu. Sehingga mereka bisa sangat merasakan pedihnya siksaan dengan postur tubuh mereka dibuat besar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Jadi badannya itu kata Nabi pundak sampai leher itu perjalanan 1 bulan. Antum bayangkan berapa gedenya ini. Ya. Itu penduduk neraka. Apa tujuannya? Supaya semakin pedih siksaan yang mereka terima. Ya, kalau kecil-kecil direken seperti semut itu. Malah repot mau gepuk semut, ya. Karena dipukul la yahya wa la yamut. La yamut wa la yahya. Enggak hidup enggak mati, ya. Kalau digepuk sekali kalau semut kan langsung hilang itu. Tapi kalau dibuat gede semacam itu, dia akan merasakan beratnya siksaan Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik.
Allah ciptakan Adam dari tanah.
Wa khalaqal jinn min marjin min nar. Dan Allah ciptakan jin itu dari api yang menyala-nyala.
Wa khalaqa iblis wa huwa minal jinni min labin nar al mukhtalit ba'dhuhu bi ba'dhin.
Adapun iblis itu, ya, yang mana iblis ini anak cucunya jin, itu Allah ciptakan dari bara api yang menyala-nyala. Jadi iblis itu adalah termasuk kalangan jin. Makanya dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-50, wa kana minal jinni, iblis itu adalah keturunan daripada jin. Antum bisa lihat dalam tafsir Imam Nukasir, ya, sejarah tentang iblis. Jadi ketika awal kali Allah ciptakan bumi, ini ada penghuninya, bukan manusia, tetapi jin. Adam belum diciptakan. Jadi bumi sudah ada, Adam belum diciptakan. Penghuninya adalah jin. Ketika mereka kufur, berbuat syirik, berbuat kerusakan, maka mereka ditumpas. Ada jin yang masih kecil, yang bernama Azazir. Dialah iblis. Ya. Dia dibawa naik ke langit oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Karena anak kecil enggak punya dosa, ya. Kan enggak ikut-ikut itu. Ya. Dialah iblis, cikal bakal daripada iblis. Iblis yang awalnya jin, makhluk yang biasa, menjadi mulia karena berkumpul dengan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Pelajarannya, kalau antum mau mulia, maka berkumpul dengan orang-orang yang mulia. Tapi kalau antum takut menjadi yang hina, menjadi hina, maka jangan kumpul-kumpul dengan orang yang hina. Ya. Antum kalau kumpul-kumpul dengan orang-orangnya, kumpulan para ulama-ulama, kan enak itu. Ada makanan, enak-enak lagi. Minuman enak-enak lagi. Tapi kalau kumpulan dengan orang-orang jalanan itu, ditoni kadang-kadang. Ya kan? Macam-macam. Jadi ketika kita ingin mulia, berkumpullah dengan orang-orang yang mulia. Kalau kita khawatir, takut menjadi hina, jangan berkumpul dengan orang-orang yang hina.
Fabi'ai ala irabbikuma tukadziban. Maka dengan nikmat yang mana lagi yang kalian dustakan?
Rabbul masriqaini wa rabbul maghribain.
Rabb yang menguasai, yang mengatur dua arah timur dan dua arah barat.
Ya, ketika waktu musim panas, ya, matahari muncul dari sana, ya, miring ke sana. Kalau waktu penghujan, ya, matahari jadi miring dari sana. Jadi matahari kan kadang-kadang miring sana, ya kan? Berarti dua arah timur itu, ya. Ketika waktu penghujan dan ketika waktu kemarau. Sehingga kalau kita mengukur kapan sudah sholat zuhur, waktunya asar, dilihat dari mana munculnya matahari. Kadang-kadang matahari muncul pas tepat arah timur. Kadang-kadang nyerong ke sana, nyerong agak-agak ke selatan. Kadang-kadang nyerong agak-agak ke utara. Maka diperhatikan di situ kalau mau mengukur kapan datangnya waktu zuhur, kapan datangnya waktu asar, dan seterusnya. Ya, matahari muncul dari sana, ngukurnya sih dilihat dari sini nggak bisa. Ya, di situ perlu ilmu. Dan alhamdulillah sekarang ada arloji, bisa ditentukan dengan lebih rinci lagi.
Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban.
Maka dengan nikmat Allah yang mana lagi yang akan engkau dustakan? Allah berulang-ulang ya memberikan peringatan kepada kita tentang nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada kita. Sampai Allah bertanya, "Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?"
Dengan nikmat ya, nikmat Allah yang mana lagi yang akan engkau dustakan itu?
Bumi dikasih subur, langit yang tinggi enggak jatuh, ya kan? Matahari bersinar dengan sinar yang begitu terangnya dan gratis. Udara juga gratis, enggak perlu bayar. Padahal kalau udara bayar, kita mungkin bangkrut semuanya itu. Kalau antum masuk rumah sakit itu, oksigen sekian itu berapa sudah? Ya, kita mulai lahir sampai sekarang ini butuh berapa ya, berapa galon itu sudah ya, oksigen itu, dan itu digratiskan oleh Allah. Panas matahari digratiskan oleh Allah, tujuannya untuk sarana dan prasarana kita ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah firmankan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liyabudun, dan tidaklah aku ciptakan jin, demikian pula tidaklah aku ciptakan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada-Ku. Jamaah rahimakumullah. Waktu habis. Habis ya? Ya. Masih 2 menit. Mungkin ada yang mau tanya, saya silakan. Kalau ada, kalau enggak ada kita tutup. Mau enggak ya? Amin. Kira-kira nggak dengar? Mana yang lebih mulia, ciptaan jin atau manusia? Ya, yeah. Allah Subhanahu wa Taala berfirman, ya,
wa idh qala rabbuka lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin.
Ingatlah ketika Allah berfirman kepada malaikat-malaikatnya, sujud hormatlah kepada Adam, menunjukkan mulia Adam itu, ya, maka seluruh malaikat-malaikat Allah sujud hormat kepada Adam kecuali iblis aba wastakbara, dia menolak untuk sujud hormat sekaligus menyombongkan diri, wa kana minal kafirin. Nah, kalau kita menghormati tentu orang yang mulia, ya kan? Dan iblis enggak mau sujud hormat karena dia merasa lebih mulia dibandingkan Adam. Ya, kata iblis, ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, aku ini lebih baik daripada Adam loh. Lebih mulia dibandingkan Adam. Aku engkau ciptakan dari api, sedangkan dia Adam engkau ciptakan dari tanah. Padahal malaikat saja itu sujud hormat kepada Adam. Ya, iblis sombong, tidak mau sujud hormat kepada Adam. Makanya ketika Allah berfirman, ya, bahwasanya inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku ciptakan penguasa di permukaan bumi. Dari anak cucu Adam, iblis sangat mangkel, sangat dendam, ya, kepada anak cucu Adam itu. Mengapa? Karena manusia yang dijadikan khalifah di permukaan bumi, bukan iblis, bukan jin. Makanya kalau ada jin tinggal di pohon, ya, pohon itu, ya, tempat yang ditempati pohon itu kita manfaatkan untuk kandang pete, tekor sudah, ya, iblis apa itu jin nggak mungkin protes nih, jangan ngawur, ini tempat saya nggak bisa, tebang sudah. Mengapa? Karena khalifah di permukaan bumi adalah manusia, bukan jin. Dengan inilah iblis sangat marah. Dengan inilah jin sangat hasad. Mengapa kok kepada Adam, bukan kepada saya? Demikian. Jamaah rahimakumullah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa. kafatul majlis. Subhanallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.